ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุ
ตอนที่29พิธีบูชาแม่โพศพป้าหนันลูกรักตั้งใจจะเล่าเรื่องการทำขวัญข้าวหรือพิธีการทำขวัญข้าวของคนเมืองลุงที่บ้านดอนศาลาตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนให้ลูกฟังแต่ก็ติดลมเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับแม่โพศพเทวีผู้มีพระคุณของชาวนาซะยืดยาวแต่ก็คงไม่เสียเวลาเปล่าเพราะเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่คนกินข้าวอย่างเราควรเข้าใจมีความรู้ที่สามารถเล่าให้คนอื่นๆฟังได้โดยเฉพาะกับคนต่างชาติกลับมาที่พิธีบูชาแม่โพศพที่อาจารย์เปลี่ยนหัตถยานนท์ได้รื้อฟื้นขึ้นเพื่อให้ลูกหลานชาวใต้อีกครั้งหนึ่งพิธีบูชาแม่โพศพตามความเชื่อของชาวนาในจังหวัดพัทลุงที่เชื่อเหมือนกับคนอื่นๆว่าแม่โพศพเป็นธิดาแห่งข้าวมีหน้าที่รักษาต้นข้าวให้งอกงามเจริญสมบูรณ์ออกรวงข้าวได้เมล็ดข้าวเต็มรวงปราศจากการทำลายของศัตรูทั้งปวงเพื่อจะได้เติบโตเป็นอาหารเลี้ยงมนุษย์แต่ก่อนหรือในอดีตพิธีบูชาแม่โพศพนี้จะมีกระทำทุกระยะของการทำนาโดยมีเครื่องเส้นบูชาและบริกรรมคาถาบูชาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ้อนวอนให้แม่โพศพคุ้มครองดูแลรักษาต้นข้าวนับเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นเหตุผลสำคัญของพิธีกรรมนี้ก็เพราะการทำนาที่เป็นอาชีพหลักของเกษตรกรชาวนาดังนั้นพิธีกรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการไถนาเป็นการบ่งบอกว่าเริ่มฤดูการทำนาก่อนจะเลือกเมล็ดพันธุ์เมื่อได้เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็จะทำพิธีแรกหวานซึ่งอยู่ในช่วงเดือน8หรือว่าช่วงต้นฤดูฝนการทำพิธีนั้นจะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวถูกเทียนหมากพลู3คำนำไปวางที่คันนาและบริกรรมคาถาจากนั้นจึงทำพิธีปักดำในระหว่างที่รอเก็บเกี่ยวก็จะมีพิธีไหว้เจ้าที่นาซึ่งพิธีเก็บเกี่ยวและการทำขวัญข้าวถือเป็นพิธีกรรมที่สำคัญนิยมทำกันเป็นพิธีใหญ่หลังจากเก็บเกี่ยวและขนข้าวขึ้นยุ้งฉางเรียบร้อยแล้วการทำขวัญข้าวจะมีเครื่องเส้นไหว้ได้แก่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวขนมแดงขนมขาวอ้อยถั่วปลามีหัวพี่หางข้าวตอกดอกไม้หมากพลู12คำเทียนแหวนทองขันน้ำมนต์สายสิญและเครื่องบายสีโดยนำของทั้งหมดมาวางบนยุ้งข้าวและบริกรรมคาถาบวงสรวงเช่นไหว้แม่โพศพเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูที่มีต่อแม่โพศพที่ให้ข้าวได้รับผลผลิตดีโดยจะเลือกวันศุกร์หรือวันพฤหัสบดีในการทำพิธีเพราะถือว่าเป็นวันดีในปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบการเก็บเกี่ยวข้าวจะต่างจากอดีตเพราะเคยเก็บเกี่ยวข้าวด้วยวิธีการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เปลี่ยนมาใช้รถเกี่ยวข้าวกันมากขึ้นในการทำพิธีรับขวัญข้าวเคยทำบนยุ้งฉางมีข้าวทับซ้อนกันโดยจะมีข้าวเก่าที่เหลือจากปีที่ผ่านมาวางทับไว้3ชั้นก่อนเอาข้าวที่เก็บเกี่ยวใหม่มาวางซ้อนทับไว้ด้านบนและทำพิธีปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นนำข้าวรวบเป็นมัดใหญ่มาทำพิธีโดยมีเครื่องเส้นไหว้แบบพิธีโบราณและใช้สายสินลากไปยังข้าวที่อยู่ในกระสอบบรรจุข้าวแล้วทำพิธีรับขวัญข้าวรู้เรื่องพิธีบูชาแม่โพศพของคนบ้านเราไปบ้างแล้วก็จะขอเล่าเรื่องพิธีบูชาแม่โพศพของคนแถวภาคกลางบ้างเพื่อจะได้เป็นความรู้ไว้เพื่อนครูที่อยู่ภาคกลางเล่าว่าที่วัดดาวตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่พูดง่ายๆว่าเป็นวัดที่มีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ประชาชนที่วัดนี้ได้มีพิธีกรรมสำคัญก็คือการบูชาแม่โพศพและรับขวัญท้องข้าวขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าที่ชาวบ้านได้อยู่กันในทุกวันนี้ก็เพราะพระคุณของแม่โพศพพิธีบูชาแม่โพศพและรับขวัญข้าวที่วัดนี้เขาจะใช้ผลไม้เช่นสับปะรดกล้วยส้มมะพร้าวอ่อนโดยไม่มีขนมหรือว่าหมูเห็ดเป็ดไก่เลยเพราะพิธีกรรมที่จัดอยู่ในช่วง15ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้องพอออกพรรษาก็จะมีประเพณีใส่บาตรชาวบ้านเขาจะใช้ผลไม้ใส่บาตรเช่นส้มกล้วยแต่ไม่ใส่ข้าวเขาจะเอาฉลอมเล็กๆใส่ผลไม้เอาไม้เล็กๆล้อมได้แดงขาวไปที่นาเอาเชือกขาวผูกที่ต้นข้าวเอาธงปักและเอาฉลอมผลไม้ ผูกไว้ที่ปลายไม้ทำการบูชาบอกกล่าวเพื่อความเป็นสิริมงคลผู้รู้ท่านหนึ่งที่มาร่วมในพิธีอธิบายว่าเหตุที่ไม่ใช้อาหารหวานคาวเป็นข้าวหรือขนมในพิธีก็เพราะพระแม่โพศพย่อมไม่กินตัวเองแต่จะอุทิศตัวเองเพื่อให้คนอื่นกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่แม่โพศพกำลังตั้งท้องของที่จะเอาไปถวายจะเน้นพวกของที่เรียกเป็นสำคัญจะพวกส้มมะพร้าวอ่อนกล้วยถั่วงาอ้อยทั้งนี้โดยแฝงความเชื่อที่ว่าที่ใช้มะพร้าวเพราะน้ำมะพร้าวจะได้ทำให้ลูกสวยผิวพรรณดีถวายกล้วยก็ถือว่าในงานมงคลงานมิ่งขวัญจะต้องมีกล้วยทั้งนั้นนอกจากของกินแล้วของที่ต้องเตรียมไปถวายแม่โพศพก็จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายซึ่งจะประกอบด้วยกระจกหวีแปรงผมน้ำมันหอมกรรไกรตัดผมของอื่นก็ยังมีเช่นไฟแช็กเทียนธูปธงคาถาพันเราเชื่อว่าเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทำลายพืชผลนอกจากนี้ก็ยังมีผ้าถุงผ้าสบายน้ำมีฉลอมที่จะเอาไว้ใส่สมสู่ลูกไม้จากนั้นก็ยกข้าวของทั้งหมดไปทำพิธีรับขวัญท้องข้าวที่มุมคันนาโดยพิธีรับขวัญท้องข้าวที่ทุ่งนาหรือพิธีรับขวัญข้าวตั้งท้องจะใช้ผู้หญิงเท่านั้นไปรับขวัญข้าวพิธีกรรมจะเริ่มจากการสวดมนต์ไหว้พระต่อด้วยบทนโมแปลและบทสวดชนุมเทวดาตามด้วยบทรับขวัญท้องข้าวพิธีกรรมเกี่ยวกับการรับขวัญข้าวของคนไทยเรามีอยู่ทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตข้าวตั้งแต่แรกถ่ายแรกหวานรับขวัญท้องข้าวช่วงข้าวตั้งท้องแรกเกี่ยวไปจนถึงการรับขวัญข้าวเข้าลานซึ่งแต่ละพิธีกรรมจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไปว่าไปแล้วการบูชาบุญคุณของแม่โพศพมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตามพุทธประวัติแม้แต่พระมหากษัตริย์ก็ยังบูชาคุณพระแม่โพศพทุกปีตั้งแต่รัชกาลที่1มาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสมัยก่อนชาวนาจะทำนาปีในช่วงเดือน4ถึงเดือน6ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จโดยจะสังเกตเห็นได้ว่าดวงตะวันจะขึ้นตรงแต่พอมาถึงเดือน10ถึงเดือน11ที่ชาวนาทำนาเสร็จข้าวจะเริ่มตั้งท้องก็จะมีประเพณีทำบุญให้พระแม่โพศพซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดวงตะวันจะขึ้นไม่ตรงแต่จะอ้อมข้าวเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวเรามาถึงตรงนี้ลูกคงจะเห็นแล้วว่าประเพณีต่างๆเกี่ยวกับข้าวของคนไทยเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยในภูมิภาคไหนล้วนสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณและการกตัญญูรู้คุณคือการทำความดีเพื่อตอบแทนผู้มีพระคุณดูแลด้วยความรักความเอื้ออาทรทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตของคนไทยแต่ก่อนที่ได้พึ่งพาและรับประโยชน์จากธรรมชาติด้วยความเคารพควรอย่างยิ่งที่เราจะได้ปลูกฝังจิตสำนึกเหล่านี้ให้เด็กรุ่นใหม่ต่อไปเพื่อให้เห็นว่าอาชีพทำนานั้นมีความสำคัญและให้รู้คุณค่าของแผ่นดินพ่อคงจะจบจดหมายไว้แค่นี้ก่อนหากมีอะไ